Сәлеметсізбе, құрметті тыңдарман, сіз Азаттық радиосының уақыт бедері Айдармен берілетін хабарын тыңдап отырсыз, хабарды Балжан Жеңісқызы жүргізеді. Хабарымыздың бүгінгі тақырыбы бала еңбегі туралы болмақ, ардақты ағайын, бізден алыстамаңыз. Қазір жаздың қақ ортасы, алайда қазіргі балалардың барлығы жаз кезінде демалып, көңіл көтеруді ойламайды. Біз сұхбаттасқан балалар жазды табыс табу уақыты деп есептейді. Алматы қаласында жұмыс істейтін балалардың көбі базарда, қоғамдық көліктерде, асханалар мен кафелерде жұмыс істеп жүргенін жиі байқауға болады. Ал ауыл балаларының көбі терімшілікпен айналысып, мал бағады. Ермек Алтаев Алматы қаласындағы мектептердің бірінде оқиды. Ол қазір көк базарда сауда-саттық жасап тұр. Оның табысы күніне 2000 теңге екен. Жасөспірім тапқан ақшасына мектеп формасы мен ұялы телефон сатып алмақшы.
Жұмыс істеп отырсаң да бір ай болып қалды. Ағашымызға көмектесіп енді үлкен көмек қой. Жақсы киім аласың, өзіңе сабаққа керек.
Енді сабақ басталғанда жұмысыңды жалғастыра бересің
бе? Сабақ кезінен көреміз, қол осы істеп қойдыңыз. Сол сатып алған кезде соттың алдым. Амалым жоқ.
Қайбек Алматы облысы Еңбекші Қазақ ауданының 7-ші сынып оқушысы. Ауыл баласы жаз бастала өз нәпақасын өзі тауып жүргеніне 3 жыл болған.
Мен 7-ші сыныпқа көрсем, жасым 13-те, мен жазғы демалса, әке шешелеріме көмектесем, жазғы күні мен жұмысым, шие теріп, бүлдірген теріп жұмысым, таңғы 8-де барамыз, жеткен кезінде таң 9 сондай болады, содан кейін түскі 12-ден жұмыс істеп, обедіміз ішеміз, обедіміз болған соң, кешкі 5-ке дейін жұмысымызды бітіреміз. Ақшамызды аламыз. 600-700. Өзім тапқан ақшама мен дәптер, қалам, тағы басқа заттар аламын.
Оның күні бойғы еңбегіне 600-700 теңге төленеді. Ол ақшасын күзге дейін жинап, мектеп құралдарын, сабаққа киетін киім сатып алады.
Жиған кезде менде 7000 бірінші шығады. Өзіме және үйге нәрсе аламын. Мектепке барған кезде киім, өзіме туфли аламын. Керекті заттар.
Ал Айбектің інісі Асылбектің табысы көбіне терген жемістерді қаладан келгендерге сатудан түседі. Табысы да Айбектікіне қарағанда көбірек екенін жасырмайды. Оның арманы велосипед сатып алу.
Менің атым Асылбек. Мен 11 жастамын. Енді 12-ге толамын. Енді мен 6-шы сыныпқа барамын. Мен анама көмектесемін күзде. Жаз кезінде біз черешня теріп сатамыз. Алматыдан кісілер келіп бізден черешня алады. Мен бос кезімде анама үй тазартқызып көмектесіп тұрамын. 6-шы сыныпқа бос кезімде анама көмектесіп тұрамын. Сатқан киім ақшасын жинаймын. Мен оған киім кешек, мектепке барғанда дәптер, қалам аламын. Мен ақшама сумка немесе мектепке киетін форма аламын. Мен велосипед сатып алғым келеді. Мен өзім ақша жинап велосипед аламын.
Айбек пен Асылбектің анасы Мейрамгүл балаларды еңбекке баулып жатырмын дейді. Үй шаруасы, асырайтын мал құс балалардың мойнында.
Сабақтан тарасымен балалар үйге агротқа көмек істей бастады. Жазып отырмын енді. Таңертең агротын суарып, соны шөптеп, ұшақ жеміс, агрот салат. Соған көмектесіп бала таңертең суын тасып, үйге кешкі қолғабыс жасайды. Таңертең барып, мал судан айдап келіп, газ айында бір-екі ай бұзауын қайырып, бұзауын жаяды өздері. Енді табынға қоссаң мал басына 500 теңгеден, малға 1000 теңгеден алады. Бала өзі жүгіргеннен кейін оған берген ай сайынғы 500 теңгесін одан да бір 70 бұзауын қайырып қосып көш аламын деген сияқты. Соны жұмыстармен де жүреді ұсақ балалар енді шамасы келгенше. Сол қайтып күз келе жеміс пісе жемістеріне әсері бастайды. Бас аяқта өріп жинайды. Ящигин 1000 теңгеден 800 теңгеден береді. Күзде ғана жек адамдар.